From the Conference Center at Temple Square.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City sender vi nå kvinnenes fellesmøte i Jesu Kristi kirke og siste dagers hellighet, september 2014. Med utvalgte talere fra det første presidentskap og kirkens kvinneorganisasjoner på generalplan. Musikken under dette møtet vil være ved et blandet kor av primær unge kvinner og hjelpeforeningen fra staver i områdene Magna, Taylorsville og Salt Lake Hunter. Kvinner, unge kvinner og jenter fra 8 år og oppover er samlet over hele verden for å motta råd og instruksjoner fra kirkens ledere. Søster Rosemary A. Wixom, primærs president på generalplan, vil lede møtet.
Søstre, vi ønsker dere velkommen til kvinnenes fellesmøte i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Når vi står ved denne talerstolen, går våre tanker til dere, og uansett hvor dere er. Vi ser for oss jenter, unge kvinner og kvinner som samles over hele verden, og håper dere føler vår kjærlighet til hver enkelt av dere. President Thomas S. Monson, som presiderer over dette møtet, har bedt meg om å lede. Jeg heter Rosemary M. Wixom og er primærs generalpresident. Vi er takknemlige fra president Monson og hans rådgivere, president Henry B. Eyring, og president Dieter F. Ochtorff med oss her i kveld. Vi er også takknemlige for å ha med oss eldste Jeffrey R. Holland og eldste D. Todd Christofferson i de 12 apostlers kvorum, eldste Christopher Golden i de 70, og biskop Gary E. Stevenson, presiderende biskop. Vi elsker og oppholder disse brødrene og verdsetter støtten vi får fra dem. På forhøyningen har vi også med oss Hjelpeforeningens, Unge Kvinners og Primærs generalpresidentskap. Vi er takknemlige for å ha med oss medlemmene av Hjelpeforeningens, Primærs og Unge Kvinners generalutvalg, og ønsker varmt velkommen til de medlemmer av Unge Kvinners generalutvalg som er med oss for første gang fra land over hele verden. Vi er så velsignet som har anledning til å virke sammen i dette store verk. Musikken i kveld vil være ved et kor som består av primærjenter, unge kvinner og hjelpeforeningssøstre fra Staver i Magna, Salt Lake Hunter og Taylorsville i Utah, under ledelse av Aaron Pike Tall med Linda Margetts ved orgelet. Koret vil åpne dette møtet med å synge On This Day of Joy and Gladness. Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av Dora McBella, et medlem av Unge Kvinners generalutvalg fra Sydafrika.
Lord, we praise our holy name. Our Father, who art in heaven.
Fader vår, du som i himmelen. Vi så takknemlige for å komme fremfor deg nå. Vi takknemlige for anledningen du har gitt oss til å komme og lære mer om deg. Vi takknemlige for denne vakre og storartede bygningen. Vi takknemlige for søsterfellesskap og alle søstre som med oss, som ser og lytter ved hjelp av alle slags teknologiske innretninger. Vi glad i dem, Fader. Vi takknemlige for din sønn Jesu Kristi sonoffer. Vi takknemlige for våre ledere på generalplan. Må du velsigne og beskytte dem. Vi takknemlige for våre profeter, seere og åpenbarere. Vi ber deg, Fader, strekke ut din hånd og veilede dem og beskytte dem og styrke dem. Vi glad i vår profet Thomas S. Monson, og vi oppholder ham. Må du fortsette å velsigne ham. Akkurat nå, Fader, ber vi om en spesiell velsignelse må bli skjenket oss. At vi må ha lyttende ører og være i stand til å følge det som vi hører fra denne talerstolen. Vi elsker deg, Fader, og vi sier dette i din sønn, Jesu Kristi navn. Amen.
We will now view a musical. Vi vil nå vise et musikknummer av en gruppe primærbarn fra Seoul i Korea, under ledelse av søster K, som skal synge «Jeg ser vår Herres tempel». De vil bli etterfulgt av søster Linda K. Burton, hjelpeforeningens generalpresident. Når søster Burton har talt oss, vil koret synge et potpourri av «Jeg vet, Jesus elsker meg, og han lever, min forløser stor». Søster Jean A. Stevens, første rådgiver i primærs generalpresidentskap, vil så tale til oss.
When our youngest daughter returned home
after vår yngste datter kom hjem etter sin første skoledag, spurte jeg, hvordan gikk det? Hun svarte, Det gikk fint. Neste morgen da jeg vekket henne for å gå på skolen, foldet hun imidlertid armene og sa bestemt, «Jeg har allerede gått på skolen». Jeg hadde tydeligvis ikke forberedt henne eller forklart at det å gå på skolen ikke var en engangshendelse, men at det var forventet at hun gikk på skolen 5 dager i uken i mange, mange år. Når vi overveier prinsippet om å være forberedt, kan dere forestille dere følgende sammen med meg. Du sitter i det celestiale rom i tempelet og legger merke til flere bruder og brudgommer som ærbødig blir ledet inn og ut mens de venter på å bli viet for tid og all evighet. En brud kommer inn i det celestiale rommet, hånd i hånd med sin kjæreste. Hun er iført en enkel, men vakker tempekjole, og har et rolig, fredelig og varmt smil om munnen. Hun er velstelt, men ikke distraherende. Hun setter seg, ser seg rundt, og blir plutselig overveldet av følelser. Det virker som om tårene kommer, på grunn av ærefrykten og ærbødigheten hun har både for stedet, og den hellige ordinansen som venter henne og hennes livs kjærlighet. Hennes holdning synes å si, «Jeg er så takknemlig for å være i Herrens hus i dag, klar til å begynne en evig reise sammen med en elsket, evig ledsager. Hun virker forberedt på mye mer enn bare en begivenhet. Vårt søte barnebarn som er tenåring la nylig en lapp på puten min, hvor det sto, «En ting som slår meg når jeg trer inn i tempelet er den fredelige og kjærlige ånden som finnes der. Man kan gå i tempelet for å motta inspirasjon.» Hun har rett. Vi kan motta inspirasjon og åpenbaring i tempelet, samt styrke til å takle motgang i livet. Det hun lærer om tempelet når hun regelmessig deltar i, og tar med egne slektsnavn for å utføre dåp og bekreftelse i tempelet, forbereder henne til å motta flere av tempelets ordinanser, pakter og velsignelser, både for seg selv og for dem som er på den andre siden av sløret. Esther Russell M. Nelson sa, «Etter hvert som tempelet blir beredt for menneskene, må de forberede seg til tempelet.» Når jeg igjen leser om kaptein Moroni i Mormons bok, blir jeg minnet om at en av Moronis største prestasjoner var hans omhyggelige forberedelse av nefittene for å kunne motstå lamanittenes skremmende hær. Han forberedte folket sitt så godt at vi leser, «Se til deres lamanittenes umåtelig store forbauselse, var nefittene forberedt til å ta imot dem, på en måte som aldri før hadde vært kjent.» Denne setningen, «forberedt på en måte som aldri før hadde vært kjent», vekket min interesse. «Hvordan kan vi forberede oss bedre til tempelets hellige velsignelser?» Herren sa, «og videre vil jeg gi dere et mønster i alle ting.» La oss overveie et mønster i skriftene for å hjelpe oss å forberede oss godt. Moronis forberedelse for fienden krevde konsekvent og trofast flid, og dette mønstret vil kreve det samme. Jeg synes aldri å bli lei den vakre lignelsen frelseren fortalte om de 5 kloke og 5 uforstandige jomfruene. Selv om denne lignelsen handler om å være forberedt til vår frelsers annet komme, kan vi også anvende den på å være beredt til tempelets velsignelser, som kan være som et åndelig festmåltid for dem som er godt forberedt. I Matteus 25 leser vi, «Da skal himmelens rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige og 5 kloke. De kloke hadde tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. Da det dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov, og midt på natten ropte, «Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss av deres olje, for våre lamper slukner!» Men de kloke svarte, «Nei, det vil ikke være både nok til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa, «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men han svarte og sa, «Sannelig sier jeg dere, dere kjenner meg ikke.» Jeg tror ikke det finnes noen spesielt blant dem med et godt hjerte som ikke synes synd på de uforstandige unge kvinnene. Noen av oss ønsker å si til de andre unge kvinnene, «Kan dere ikke bare dele så alle kan være lykkelige?» Men tenk på det. Dette er en historie som frelseren fortalte, og det er han som kaller 5 av dem kloke og 5 av dem uforstandige. Når vi overveier denne lignelsen som et mønster for forberedelse til tempelet, kan vi tenke på ordene til en siste dagers hellige profet som forkynte at en åndelig beredskapsolje kan ikke deles. President Spencer W. Kimball forklarte hvorfor de fem kloke unge kvinnene ikke kunne dele oljen på lampene sine med de som var forstandige. Uforstandige da han sa, «Tilstedeværelse på nattverdsmøtet gir olje på lampene, dråpe for dråpe gjennom årene. Faste, familiebønn, hjemmeundervisning, kontroll over kroppens lyster, forkynnelse av evangeliet, studium av skriften, alle handlinger i troskap og lydighet en dråpe til vårt lager. Gode gjerninger, betaling av tiende offergaver, kyske tanker og handlinger. Dette gir også et viktig bidrag av olje, så vi ved midnatt kan fylle mer olje på våre tomme lamper. Kan dere se mønstre for forberedelse? Dråpe for dråpe som kan hjelpe oss når vi tenker på hvordan vi kan bli flittigere i vår forberedelse til å motta hellige ordinanse for oss selv og andre. Hvilke andre små enkle ting kan vi gjøre for å fylle dyrebare åndelige dråper på forberedelsens lamper? Vi lærer av Esther Richard G. Scott at personlig verdighet en nødvendig betingelse for å motta tempelets velsignelser. En verdig karakter dannes best ved et liv med konsekvente, riktige valg som fundert på mesterens læresetninger. Jeg elsker ordet konsekvent. Å være konsekvent å være standhaftig, trofast og pålitelig. Hvilken glimrende beskrivelse av prinsippet verdighet. I veiledningsskriftene blir vi påminnet, kun hjemmet kan sammenlignes med tempelet hva hellighet angår. Passer våre hus og leiligheter denne beskrivelsen? En skjønn ung kvinne i menigheten kom nylig hjem til oss. Jeg visste at broren hennes nettopp hadde kommet hjem fra misjon og spurte hvordan det var å ha ham hjemme. Hun sa det var helt topp, men han ba henne fra tid til annen om å skru ned musikken. Hun sa, og det var ikke engang dårlig musikk. Det kan være nyttig for oss å sjekke nå og da for å påse at vårt hjem et sted hvor vi beredt til å føle ånden. Når vi forbereder våre hjem til å være et sted der ånden velkommen, vil vi være beredt til å føre oss mer hjemme når vi kommer inn i Herrens hus. Når vi forbereder oss til å komme verdig inn i tempelet og trofaste mot tempelets pakter, vil Herren gi oss en mangfoldighet av velsignelser. Min gode venn, Bonnie Oscarsen, snudde nylig et skriftsted på hodet da hun sa, «Der hvor mye kreves, vil mye mer bli gitt». Jeg kunne ikke vært mer enig. Fordi vi kommer til tempelet for å motta evige velsignelser, skulle det ikke overraske oss at en høyere norm kreves for å kvalifisere seg til disse velsignelsene. Esther Nelson har sagt, fordi tempelet Herrens hus, blir normene for å komme inn fastsatt av ham. Man kommer inn som hans gjest. Å ha en tempelanbefaling et uvurderlig privilegium og et synbart tegn på lydighet mot Gud og hans profeter. Idrettsutøvere i verdensklasse og doktorgradsstudenter tilbringer timer og dager, uker og måneder og til og med år med forberedelse. Daglige dråper av forberedelse nødvendig for at de skal nå målet. På samme vis forventes det av dem som ønsker å bli kvalifisert til opphøyelse i det celestiale riket, at de holder en høyere nivå av lydighet som kommer ved å praktisere lydighet dag for dag og dråpe for dråpe. Når vi konsekvent og flittig fyller olje dråpe for dråpe på våre åndelige lamper ved å gjøre disse små, enkle tingene, kan vi sørge for at våre lamper gjort i stand og brenner med forbausende forberedelse. Min mann, som stavspresident, sa nylig at han nesten alltid kan se når noen forberedt og verdig til å komme inn i tempelet, fordi de lyser opp rommet når de kommer og ønsker en tempelanbefaling. I innvielsesbønnen for Kirtland Temple ba profeten Joseph Smith Herren om at alle mennesker som går over terskelen i Herrens hus kan føle din kraft, at de kan vokse opp i deg og motta en fylde av den hellige ånd og bli forberedt til å motta alt som nødvendig. Det min bønn at det å gå i tempelet vil bli mye mer enn en engangshendelse for oss. Måtte vi forberede oss til å verdig motta frelsende ordinanser, dråpe for dråpe, og holde de tilknyttede paktene helhjertet. Hvis vi gjør det, vet jeg vi vil kvalifisere oss til å motta de lovede velsignelsene i form av en fylld av den hellige ånd, og Herrens kraft i vårt hjem og vårt personlige liv. I Jesu Kristi navn. Amen.
Dear sisters, I greet you with so much love.
Kjære søstre, jeg hilser dere med inderlig kjærlighet. Uansett hvor dere i verden, håper jeg dere akkurat nå fører Herrens kjærlighet til dere personlig, og ånden vitner for dere om budskapet dette vakre koret sang om. Jeg gir min tilslutning til deres vitnesbyrd. Han lever, min forløser stor, og at han elsker hver og en av oss. I kveld samles vi som Guds paktskvinner. Alder, omstendigheter og personligheter kan ikke skille oss, for fremfor alt er vi hans. Vi har inngått en pakt om alltid å minnes hans sønn. Kraften i denne pakten ble innprentet i mitt hjerte for 3 uker siden da jeg var til stede på et dåpsmøte. Der foran meg satt 8 skjønne barn med ærbødig forventning fordi deres spesielle dag endelig hadde kommet. Men da jeg så inn i deres strålende ansikter, så jeg ikke bare en gruppe barn. I stedet så jeg dem slik jeg tror Herren ville, hver for seg. Jeg så Emma og Sofia og Ian og Logan og Aiden og William og Sophie og Mika. Hver dåpspakt gjøres en for en. Alle var kledd i hvitt, og de var der, rede og villige av hele sitt 8 år gamle hjerte til å inngå sin første pakt med Gud. Tenk tilbake og se for dere deres egen dåpsdag, enten dere kan huske mange detaljer eller bare noen få. Prøv nå å føle betydningen av pakten dere inngikk individuelt. Etter å ha blitt kalt ved navn, ble dere nedsenket i vann og kom opp som hans datter. En datter i pakten. En som er villig til å bli kalt ved hans sønns navn og love å følge ham og holde hans bud. Pakter med Gud hjelper oss å vite hvem vi egentlig er. De knytter oss til ham på en personlig måte, hvor vi føler vår verdi i hans øyne og vår plass i hans rike. På en måte som vi ikke fullt ut kan forstå, kjenner og elsker han oss individuelt. Tenk på det. Hver av oss har en slik plass i hans hjerte. Han ønsker at vi vil velge veien som vil bringe oss hjem til ham. Så viktig og betydningsfull som dåpspakten enn er den bare begynnelsen. Porten som fører oss inn på veien til evig liv. Fremover på vår ferd vil det være tempelpakter å inngå og prestedøms ordinanser å motta. Som Elder David A. Bednar sier, når vi står i dåpens vann, ser vi hen til tempelet. Det er ikke bare ved å inngå pakter, men også ved trofast å holde disse paktene, at vi blir forberedt til å motta evig liv. Det er vårt håp, vårt mål og vår glede. Jeg var øyevitne til kraften i pakter da jeg fulgte med på mine gode foreldre som elsket og etterlevde evangeliet. I min kjære mor hadde jeg det privilegium å se klart de daglige avgjørelsene som en Guds datter i pakten gjorde. Til og med som jente. Valgene hennes gjenspeilte prioriteringene hennes og identifiserte henne som en sann Jesu Kristi disippel. Jeg har sett den fred, kraft og beskyttelse som fulgte henne når hun inngikk og holdt hellige pakter på sin reise. Hennes liv på jorden gjenspeilte hennes kjærlighet til Frelseren og hennes ønske om å følge ham. Hennes mønster er et jeg ønsker å følge. Mor og fars liv sammen begynte på uvanlig vis. Det var 1936. De hadde seriøse stevnemøter og planla å gifte seg da far fikk et brev hvor han ble kalt til å reise på heltidsmisjon til Sydafrika. I brevet sto det at hvis han var verdig og villig til å tjene, skulle han kontakte sin biskop. Dere kan lett se at prosessen med å bli kalt som misjonær var svært annerledes den gangen. Far viste brevet til sin kjæreste Helen, og de bestemte uten tvil at han skulle reise. I 2 uker før han dro, møttes de hver dag på picnic-lunch i Memory Grove, nær sentrum av Salt Lake City. Under en av disse lunsjpausene, etter å ha søkt veiledning ved faste og bønn, fortalte mor sin kjære Claren at hvis han fortsatt ønsket det, ville hun gifte seg med ham før han reiste. I kirkens tidlige tid ble menn noen ganger kalt til misjonærtjeneste og forlot hustru og familie hjemme. Slik var det med mor og far. Med godkjennelse av prestedømslederne hans besluttet de å gifte seg før han reiste på misjon. Mor mottok sin begavelse i Salt Lake Temple, og så ble de viet for tid og all evighet av eldste David O. McKay. Det var en beskjeden begynnelse for dem. Det var ingen fotografier, ingen vakker brudekjole, ingen blomster og ingen mottagelse for å feire anledningen. De fokuserte på tempelet og sine pakter. For dem betydde paktene alt. Etter bare 6 dager i ekteskapet og med et tårevått farvel reiste far til Sydafrika. Men ekteskapet deres var mer enn bare den dype kjærligheten de følte for hverandre. De hadde også kjærlighet til Herren og ønsket å tjene ham. De hellige tempelpaktene de hadde inngått ga dem styrke og kraft til å hjelpe dem gjennom de 2 årene med adskillelse. De hadde et evig perspektiv på meningen med livet og lovede velsignelser som følger dem som er trofast mot sine pakter. Alle disse velsignelsene overgikk deres kortsiktige offer og adskillelse. Selv om det naturligvis ikke var noen enkel måte å begynne ekteskapet på, viste det seg å være en ideell måte å legge grunnlaget for en evig familie på. Etter hvert som barna kom, visste vi hva som var viktigst for mor og far. Det var deres kjærlighet til Herren og deres urokkelige beslutning om å holde paktene de hadde inngått. Selv om både mor og far er døde, er det et mønster for rettferdighet som fremdeles velsigner familien vår. Det eksempel deres liv var, gjenspeiles i søster Linda K. Burtons ord. Den beste måten å styrke et hjem på, nå eller i fremtiden, er å holde pakter. Deres tid med motgang og prøvelser var ikke over. 3 år etter at far kom hjem fra misjon, raste 2. verdenskrig, og i likhet med mange andre vervet han seg i militæret. Han var borte fra hjemmet i 4 nye år, mens han tjenestegjorde i Sjøforsvaret ombord på slagskip i Stillehavet. Det var vanskelig for mor og far å være adskilt igjen, men for mor var disse dagene med ensomhet, bekymring og usikkerhet også preget av ånden, som visket om evige løfter, trøst og fred midt i stormen. Til tross for utfordringene levde mor et rikt liv fullt av lykke, glede, kjærlighet og tjeneste. Hennes kjærlighet til Frelseren ble gjenspeilet i måten hun levde på. Hun hadde en bemerkelsesverdig kontakt med himmelen, og en gave og evne til å elske og velsigne alle rundt seg. Hennes tro på Gud og håp om hans løfter var dokumentert i et av hennes favorittskriftsteder som hun lærte oss. Da han sa, «Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for den som elsker ham.» Gjennom alle perioder av hennes liv ble mor styrket og velsignet ved sin kjærlighet til Herren og paktene hun inngikk og holdt. Det er ingen tvil om at detaljene i historien deres vil være annerledes enn hennes, men prinsippene fra livet hennes gjelder oss alle. Når Guds døtre fokuserer på tempelet og på sine hellige pakter, er Gud i stand til å sende velsignelser på personlige og mektige måter. I likhet med min mors eksempel for meg, vil deres valg om og tro på å holde pakter overlate en rik arv av tro til dem som følger dere. Så kjære søstre, hvordan kan vi få tilgang til tempelpaktenes kraft og velsignelser? Hva kan vi gjøre nå for å forberede oss til disse velsignelsene? På mine reiser har jeg sett søstre I alle aldre, I alle situasjoner, hvis liv gir svar på disse spørsmålene. Jeg møtte Mary kort tid etter hennes 8. fødselsdag. I likhet med mange andre har hun ivrig opptatt av slektshistorie og har bidratt med over 1000 navn for tempelarbeid. Mary forbereder seg nå til velsignelsen ved å komme inn I tempelet når hun blir 12. Brianna 13 og har tatt imot eldste Neil L. Andersens tempelutfordring. Hun har klargjort hundrevis av navn for tempelarbeid og har fått med seg familie og venner for å utføre dåp. I dette hellige arbeidet ventes Briannas hjerte ikke bare til hennes jordiske fedre, men til hennes himmelske fader også. Selv om Anfisa en travel ung voksen som jobber og I ferd med å fullføre studiene, setter hun likevel av tid til å gå I tempelet hver uke. Hun søker åpenbaring og finner fred mens hun arbeider I Herrens hus. Katja, en kjær søster I Ukraina, føler dyp kjærlighet til tempelet. Før tempelet I Kiev ble bygget, offret hun og andre I grenen hennes mye for å reise 36 timer med buss for å komme til tempelet I Tyskland en gang I året. Disse trofaste hellige studerte skriftene, sang salmer og snakket om evangeliet på reisen. Katja sa, «Når vi endelig kom til tempelet, var vi beredt til å motta det Herren hadde å gi oss.» Hvis vi skal motta alle velsignelsene Gud så generøst tilbyr oss, må vår jordiske vei føre til tempelet. Templer et uttrykk for Guds kjærlighet. Han innbyr oss alle til å komme, lære av ham, føle hans kjærlighet og motta de prestedømsordinanser som nødvendige for et liv sammen med ham. Enhver pakt gjøres en for en. Enhver mektig forandring I hjertet betyr noe for Herren, og det vil gjøre hele forskjellen for dere. For når vi kommer til hans hellige hus, kan vi bli væpnet med hans kraft. Hans navn kan være hos oss, hans herlighet rundt og om oss, og hans engler vil våke over oss. Jeg gir dere mitt sikre vitnesbyrd om at vår kjærlige Fader I himmelen lever. Det gjennom hans elskede sønn Jesus Kristus at et hvert håp, et hvert løfte og en hver velsignelse I tempelet blir oppfylt. Måtte vi ha tro til å stole på ham og hans pakter. Dette ber jeg om I Jesu Kristi navn. Amen.
Vi vil nå få en spesiell videopresentasjon av kvinner, unge kvinner og jenter over hele verden, som bærer vitnesbyrd om tempelet og velsignelser og styrker de mottatt som følge av det. Etter presentasjonen vil vi få høre fra søster Neil F. Marriott, annen rådgiver I unge kvinners generalpresidentskap.
Denne tempelanbefalingen har vært til stor velsignelse I mitt liv.
Jo mer vi går I tempelet, jo mer vil vi lære. Herren vil åpenbare flere sannheter for oss.
Min mann og jeg ble beseglet til hverandre I Hong Kong tempel for 5 år siden. Det vi lærte I tempelet ble et skjold for oss I vårt liv.
Vi har satt oss et mål som unge kvinner om å gå I tempelet en gang I uken I år.
Den ukentlige rutinen begynner klokken 01 på lørdager når vi reiser til tempelet og ankommer Buenos Aires klokken 06. Vi arbeider hele dagen til cirka klokken 18 og vi bringer tempelets fred med oss I våre daglige aktiviteter.
I mitt daglige liv virker det som jeg... I mitt daglige liv virker det som jeg alltid har hatt det så travelt, men når jeg kommer til tempelet føler jeg ro og fred.
Tempelet betyr mye for meg, fordi første gang jeg dro dit kunne jeg føle Den hellige ånd.
Til min første tempeltur forberedte jeg meg og sparte penger hver måned. Jeg forberedte meg også slik at jeg var åndelig verdig.
Da jeg kom inn i tempelet, visste jeg at dette var Herrens hus.
Jeg vitner om at tempelet kilden til lykke. Jeg vet det.
Tempelet var fantastisk. Jeg følte ikke at jeg var på jorden. Jeg følte at jeg var i himmelen.
Mens vi var der, følte jeg at jeg var svært langt unna problemene mine og svært nær min himmelske fader.
Da vi kom inn i beseilingsrommet og så mor og far, og vi knelte sammen, hadde jeg den beste følelsen jeg noensinne har hatt. Vi ble beseilet for all evighet.
Da jeg var 10 år gammel, døde mor av kreft. Det var veldig tungt. Men da jeg begynte å lære av visjonærene om at familier blir beseglet i tempelet, ønsket jeg virkelig å dra til tempelet. Å dra til tempelet for første gang var fantastisk. Jeg kunne føle ånden sterkere enn noensinne før. Jeg hadde med meg mors navn, og det føltes som hun smilte til meg og sa, «Tusen takk for at du gjør dette».
Tempelet hjelper familier å bli forenet. Og når vi alle er sammen, kan vi vokse enda raskere og hjelpe hverandre åndelig.
Når jeg har gått i tempelet, har jeg fått trøst i en tung og vanskelig tid. Jeg ordnet barnevakt og foretok denne reisen alene. Jeg visste at vår himmelske Fader hadde en plan for meg, og han svarer meg.
Uansett situasjon, uansett vanskeligheter, uansett sykdom, når du går i tempelet, vil du bli oppfrisket og fornyet. Du vil føle deg lykkelig. Du vil føle velsignelser som jeg ikke kan uttrykke nå.
Jeg hadde 6 barn som døde 12. januar. Jeg husker da jordskjelvet inntraff. Jeg vasket tøy, og barna satt utenfor i nærheten av døren. Huset ved siden av oss, som lå på høyre grunn, raste og raste over barna. Da jeg kom til tempelet for første gang, følte jeg ånden sterkt. Og jeg visste at jeg virkelig var i Herrens hus. Det føltes godt. Selv etter å ha mistet barna, følte jeg at ikke dårlig, jeg følte meg bra. Jeg vet jeg må holde ut en liten stund til på jorden. Men en dag vil jeg få være sammen med min evige familie. Det tror jeg på.
Når vi trer inn i tempelet, vil velsignelsene fortsette å strømme gjennom hele livet, så slutt aldri å komme til tempelet.
Did you love that as much as I did?
Likte dere det like mye som meg? Kunne dere føle tempelets velsignelser omfavne hele jorden og søsterskap i den videoen? Jeg likte den så godt. Søstre, i kveld vil jeg overveie 2 viktige ansvarsoppgaver som er pålagt oss. For det første, at vi konsekvent øker evangeliets lys og sannhet i vårt liv. Og for det annet, at vi deler dette lyset og denne sannheten med andre. Vet dere hvor viktige dere er? Hver av dere akkurat nå er verdifull og viktig i vår himmelske Faders frelsesplan. Vi har et arbeid å gjøre. Vi vet at det gjengitte evangelium er sant. Er vi beredt til å forsvare denne sannheten? Vi må etterleve det, og vi må dele det med andre. Vi må stå fast på vår tro og heve vår røst for å forkynne sann lære. I september 2014, nummeret av Ensign og Liahona, skriver eldste M. Russell Ballard, Vi trenger mer av kvinners særegne, innflytelsesrike synspunkter og tro. Vi trenger at de lærer læren og forstår hva vi tror på, slik at de kan bære vitnesbyrd om sannheten i alle ting. Søstre, dere styrker min tro på Jesus Kristus. Jeg har sett deres eksempel, hørt deres vitnesbyrd og følt deres tro fra Brasil til Botswana. Dere har en innflytelsesfære med dere hvor dere enn kommer. Den kan føles av menneskene rundt dere, fra familien til kontaktene på mobiltelefonen og vennene på sosiale medier, til dem som sitter ved siden av dere nå i kveld. Jeg enig med søster Harriet Uchtdorf, som skrev, «Dere levende og entusiastiske fyrtårn i en stadig mørkere verden når dere viser ved måten dere lever på at evangeliet et gledelig budskap.» President Thomas S. Monson forklarte, «Hvis man ønsker å gi andre lys, må man ha en flamme selv.» Hvordan kan vi la sannhetens lys stråle i oss? Noen ganger føler jeg meg som en dempet lyspære. Hvordan kan vi bli lysere? Skriftene lærer oss, det som av Gud lys. Og den som mottar lys og blir i Gud, mottar mer lys. Vi må bli i Gud, slik skriftstedet sier. Vi må gå til lysets kilde, til vår himmelske Fader og Jesus Kristus. Vi kan også dra til tempelet, velvitende om at alt innenfor dets vegger peker på Kristus og hans store sonoffer. Tenk på hvilken virkning templer har på omgivelsene. De forskjønner bykjerner. Hvorfor forskjønner og skinner de? Fordi sannhet skinner, som skriftene sier. Tempelet har sannhet og evig hensikt. Det samme har dere. I 1877 sa president George Q. Cannon, «Hvert tempel reduserer Satans makt på jorden. Jeg tror at hvor enn et tempel blir bygget på jorden, skyver det mørket tilbake. Tempelets hensikt å tjene menneskene og gi alle vår himmelske faders barn mulighet til å vende tilbake og bo hos ham.» Ligner ikke vår hensikt disse innvide bygningene, disse Herrens hus, å tjene andre og hjelpe dem å skyve vekk mørket og vende tilbake til vår himmelske Faders lys? Hellig tempelarbeid vil øke vår tro på Kristus, og da kan vi i større grad påvirke andres tro. Ved hjelp av tempelets nærende ånd kan vi lære om frelserens forsoningsrealitet. Kraft og håp i vårt eget liv. For noen år siden ble familien vår stilt om for en stor utfordring. Jeg dro til tempelet og ba der oppriktig om hjelp. Jeg fikk et sannhetens øyeblikk. Jeg fikk tydelig inntrykk av mine svakheter, og jeg ble sjokkert. I dette åndelige, lærerike øyeblikket så jeg en hovmodig kvinne gjøre ting på sin egen måte, ikke nødvendigvis på Herrens måte, og selv ta æren for enhver såkalt prestasjon. Jeg visste at jeg så på meg selv. Jeg ropte i mitt hjerte til vår himmelske Fader og sa, «Jeg vil ikke være den kvinnen, men hvordan kan jeg forandre meg?» Gjennom åpenbaringens rene ånd i tempelet oppdaget jeg mitt fullstendige behov for en forløser. Jeg vendte meg straks til frelseren Jesus Kristus og følte mine kvaler smelte bort og et stort håp vokse i mitt hjerte. Han var mitt eneste håp, og jeg ønsket bare å klamre meg til ham. Det ble klart for meg at en selvopptatt og naturlig kvinne en fiende av Gud og av personer i hennes innflytelsesfære. I tempelet den dagen lærte jeg at det bare var ved Jesu Kristi forsoning at jeg kunne forandre min hovmodige natur, og at jeg ville være i stand til å gjøre godt. Jeg følte hans kjærlighet intenst, og visste at han ville undervise meg ved ånden og forandre meg, hvis jeg ga mitt hjerte til ham uten å holde noe igjen. Jeg kjemper fremdeles med mine svakheter, men jeg stoler på forsoningens guddommelige hjelp. Denne rene undervisningen kom fordi jeg kom til det hellige tempel for å søke lindring og svar. Jeg kom til tempelet nedtynget, og jeg dro i visshet
om at jeg hadde en allmektig frelser. Jeg var lettere til sinns og glad fordi jeg hadde mottatt hans lys og akseptert hans plan for meg. Over hele verden har templer unikt utseende og utforming på utsiden, men innvendig har de samme evige lys, hensikt og sannhet. Korinterbrev 3:16 leser vi, «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Som Guds døtre har vi også blitt plassert over hele verden, og vi har alle vårt eget unike utseende og ytre utforming i likhet med templer. Vi har også et åndelig lys i oss, slik som templer har. Dette åndelige lys er en gjenspeiling av frelserens lys. Andre vil bli tiltrukket av dette lyset. Vi har våre egne roller på jorden, fra datter, mor, leder og lærer, til søster, lønnstaker, hustru og mer. Alle har innflytelse. Hver rolle vil ha moralsk kraft når vi gjenspeiler evangeliets sannheter og tempelets pakter i vårt liv. Elder D. Todd Christofferson har sagt, «I alle tilfeller kan en mor utøve en innflytelse som ingen annen person i noe annet forhold kan måle seg med.» Da våre barn var små, følte jeg det som om min mann, David og jeg styrte et skip. Og jeg så for meg våre 11 barn som en flotilje av små båter som fløt rundt oss i havnen som forberedelse til å legge ut på verdens hav. David og jeg følte behov for å sjekke Herrens kompass hver dag for å finne den beste retningen å seile med vår lille flåte. Dagene mine var fylt med forglemmelige ting som å brette tøy, lese barnebøker, lage gryteretter til middag. I den havn som er vårt hjem, kan vi noen ganger ikke se at ved disse enkle, konsekvente handlingene, slik som familiebønn, skriftstudium, familiens hjemmeaften, blir store ting til veiebrakt. Men jeg vitner om at nettopp disse handlingene har evig betydning. Stor glede kommer når de små båtene, våre barn, vokser til mektige sjøfarende fartøyer fylt med evangeliets lys og klare til å tre inn i Guds tjeneste. Våre små handlinger i tro og tjeneste er den måten de fleste av oss kan bli i Gud på, og til slutt bringe evig lys og herlighet til vår familie, våre venner og våre omgangsfeller. Dere kan virkelig ha en innflytelsessfære med dere. Tenk på hvilken innflytelse troen til en jente i primæralder kan ha på sin familie. Vår datters tro velsignet vår familie da vi mistet vår lille sønn i en fornøyelsespark. Familien løp febrilsk rundt og lette etter han. Til slutt dro vår 9 år gamle datter meg i armen og sa, «Mamma, burde vi ikke be?» Hun hadde rett. Familien samlet seg midt i en folkemengde av tilskuere og ba om at vi måtte finne barnet vårt. Vi fant ham. Til alle primærjentene sier jeg, «Fortsett å minne foreldrene deres på å be.» I sommer fikk jeg anledning til å delta på en leir med 900 unge kvinner i Alaska. Deres innflytelse på meg var gjennomgripende. De kom til leiren åndelig forberedt etter å ha lest i Mormons bok og ha lært utenat den levende Kristus, apostlenes vitnesbyrd. Den tredje kvelden på leiren reiste alle de 900 unge kvinner seg sammen og fremsa hele dokumentet ord for ord. Ånden fylte den enorme salen, og jeg ønsket å delta, men jeg kunne ikke. Jeg hadde ikke betalt prisen for å lære den utenat. Jeg har begynt å lære ordene i den levende Kristus slik disse søstrene gjorde, og på grunn av deres innflytelse opplever jeg i større grad nadverdens pakt om alltid å minnes frelseren, når jeg gjentar om og om igjen apostlenes vitnesbyrd om Kristus. Nadverden får en dypere mening for meg. Mitt håp er å gi frelseren en julegave i år, ved å ha lært den levende Kristus utenat, trygt forvart i mitt hjerte innen 25. desember. Jeg håper jeg kan være en innflytelse til det gode, slik søstrene i Alaska var for meg. Kan dere finne dere selv i følgende ord i den levende Kristus? Han oppfordret alle til å følge hans eksempel. Han vandret på Palestinas veier, helbredet de syke, fikk de blinde til å se, og oppvekk de døde. Vi søstrene I kirken vandrer ikke på Palestinas veier og helbrede syke, men vi kan be om og anvende forsoningens helbredende kjærlighet på et sykt, anstrengt forhold. Selv om vi ikke vil få blinde til å se på frelserens måte, kan vi vitne om frelsesplanen for de åndelig blinde. Vi kan åpne deres forstands øyne for nødvendigheten av prestedømmets kraft I evige pakter. Vi kommer ikke til å oppvekke døde slik frelseren gjorde, men vi kan velsigne de døde ved å finne deres navn for tempelarbeid. Da kan vi I sannhet oppreise dem fra deres åndefengsel og tilby dem veien til evig liv. Jeg vitner om at vi har en levende frelser, Jesus Kristus, og ved hans kraft og lys vil vi være I stand til å skyve vekk mørket I verden, uttrykke den sannhet vi kjenner, og påvirke andre til å komme til ham. I Jesu Kristi navn. Amen.
Sisters, we thank you for sharing this evening.
Søstre, vi takker for at dere ville dele denne kvelden med oss. Vi glad I dere. Vi takker koret her I konferansesenteret og primærbarna I Korea for den vakre musikken vi har kunnet nyte. Vi vil også takke dem som har talt til oss og alle som har hjulpet til med forberedelsene til dette møtet på noen måte. Kor og forsamlingen vil nå synge første og tredje vers av «Jeg Guds kjære barn» under ledelse av søster Pike Tall. Det fjerde verset vil bli sunget av koret. Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra president Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver I det første presidentskap. Etter president Uchtdorfs tale vil koret avslutte møtet med å synge «Let Zion in her beauty rise». Avslutningsbønnen vil deretter bli holdt av Amy Caroline White, en hjelpeforeningssøster I Logan, Utah, fjerde stav, for unge enslige voksne.
Thank you, sisters, for these powerful and inspiring.
Takk, søstre, for disse kraftfulle og inspirerende budskap. Takk for dette vakre koret her I konferansesenteret og I Korea. Det fantastisk når forskjellige generasjoner av kvinner forener deres stemmer. Mine kjære søstre, mine kjære venner, jeg bæret å være her med dere når vi åpner en ny generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. I den kommende uken vil første presidentskap møte alle generalautoritetene og hjelpeorganisasjonenes ledere på generalplan, og de resterende møtene av vår verdensomspennende generalkonferanse vil følge lørdag og søndag. Jeg dypt takknemlig til vår profet, president Thomas S. Monsen, for at han ba meg representere det første presidentskap når jeg nå taler til søstrene I kirken. Da jeg overveide hva jeg skulle si, gikk mine tanker tilbake til de kvinner som har formet mitt liv og hjulpet meg gjennom jordelivets utfordringer. Jeg takknemlig for min bestemor som for mange år siden bestemte seg for å ta sin familie med til et nadværsmøte I kirken. Jeg takknemlig for søster Evig, en eldre, enslig tysk dame, hvis navn oversatt betyr «søster Evig». Det var hun som ga denne tappere og storartede invitasjonen til bestemor. Jeg så inderlig takknemlig for min mor, som ledet fire barn gjennom kaoset under 2. verdenskrig. Jeg tenkte også på min datter, mine barnebarn og fremtidige generasjoner av trofaste kvinner som vil følge. Og naturligvis jeg evig takknemlig for min hustru, Harriet, som trollbandt meg som tenåring, bar de tyngste byrdene I vår unge familie som mor, står sammen med meg som hustru, og elsker og oppfostrer våre barn, barnebarn og oldebarn. Hun har vært styrken I vårt hjem, både I gode og dårlige tider. Hun bringer solskinn inn I livet til alle som kjenner henne. Til sist jeg veldig takknemlig til alle dere, millioner av trofaste søstre over hele verden, som gjør så mye for å bygge opp Guds rike. Jeg takknemlig for de utallige måtene dere inspirerer, styrker og velsigner menneskene rundt dere. Jeg glad for å kunne være blant så mange av Guds døtre. Når vi synger «Jeg Guds kjære barn», gjennomtrenger teksten vårt hjerte. Når vi grunner på denne sannheten, at vi barn av himmelske foreldre, gir det oss en følelse av opprinnelse, hensikt og fremtid. Det godt å huske at du alltid et Guds barn. Denne kunnskapen vil hjelpe deg gjennom de vanskeligste tidene I livet, og vil inspirere deg til å gjøre bemerkelsesverdige ting. Men det også viktig å huske at å være en datter av evige foreldre ikke en hedersbevisning du har fortjent eller som du noensinne vil miste. Du vil evig og alltid være en Guds datter. Din himmelske fader har høye ambisjoner for deg, men din guddommelige opprinnelse alene garanterer deg ikke en guddommelig arv. Gud sendte deg hit for å forberede deg til en fremtid som større enn noe du kan forestille deg. Guds lovede velsignelser til de trofaste strålende og inspirerende. Blant dem troner, riker, fyrstedømmer og makter, herredømmer, alle høyder og dybder. Og det skal mer enn en åndelig fødselsattest eller et Guds barn medlemskort til for å kvalifisere seg til disse ufattelige velsignelsene. Men hvordan oppnår vi dem? Frelseren har besvart dette spørsmålet I vår tid. Han sa, «Uten at dere adlyder min lov, kan dere ikke oppnå denne herlighet, for snever er porten, og smal er veien som leder til opphøyelse. Motta derfor min lov.» Av denne grunn snakker vi om å vandre på disippelens vei. Vi snakker om lydighet mot Guds bud. Vi snakker om å etterleve evangeliet med glede av hele vårt hjerte, vår makt og vår sjel. For noen av oss føles likevel ikke lydighet mot Guds bud alltid særlig gledesfylt. La oss innsi det. Det kan være noe som synes vanskeligere eller mindre tiltalende, bud vi møter med samme entusiasme som et barn som sitter foran en tallerken med sunne, men forhatte grønnsaker. Vi biter tennene sammen og presser oss til å innrette oss slik at vi kan gå videre til mer ønskverdige aktiviteter. I tider som disse spør vi kanskje, må vi virkelig adlyde alle Guds bud? Mitt svar på dette spørsmålet er enkelt. Jeg tror Gud vet noe som vi ikke vet. Ting som er utenfor vår fatteevne. Vår himmelske Fader er en evig person, hvis erfaring, visdom og intelligens er uendelig mye større enn vår. Ikke bare det, men han er også evig kjærlig, medfølende og fokusert på ett velsignet mål, å tilveiebringe menneske udødelighet og evig liv. Med andre ord, ikke bare vet han hva som er best for dere, han er også ivrig oppsatt på at dere skal velge det som er best for dere. Hvis dere tror dette i deres hjerte, hvis dere virkelig tror at vår himmelske Faders store oppgave er å oppøye og forherlige sine barn, og at han vet hva som er best og hvordan man gjør det, virker det ikke logisk å godta og følge hans bud, selv de som virker vanskelige? Burde vi ikke verdsette lyktestolpene han har gitt for å veilede oss gjennom jordelivets mørke og prøvelser? De markerer veien tilbake til vårt himmelske hjem. Ved å velge vår himmelske Faders vei, legger du en guddommelig grunnvoll for personlig fremgang som en datter av Gud, som vil velsigne deg gjennom hele livet. Jeg tror at en del av utfordringen består i at vi tror at Gud har alle sine velsignelser innelåst i en stor sky i himmelen, og nekter å gi dem til oss med mindre vi oppfyller noen strenge, formynderiske krav som han har fastsatt. Men budene er ikke slik i det hele tatt. I virkeligheten øser vår himmelske Fader konstant velsignelser over oss. Det er vår frykt, tvil og synd som i likhet med en paraply hindrer disse velsignelsene i å nå oss. Hans bud er kjærlige instruksjoner og guddommelig hjelp til å lukke paraplyen, slik at vi kan motta strømmen av himmelske velsignelser. Vi må godta at Guds bud ikke bare er en lang liste med gode ideer. De er ikke raske løsninger fra en internettblogg eller motiverende sitater fra en Pinterest-tavle. De er guddommelig veiledning basert på evige sannheter som er gitt for å bringe fred i denne verden og evig liv i den kommende verden. Så vi har et valg. På den ene siden har vi verdens oppfatning med den stadig skiftende teorier og tvilsomme motiver. På den andre siden har vi Guds ord til sine barn. Hans evige visdom, hans sikre løfter og hans kjærlige instruksjoner for å vende tilbake til hans nærhet i herlighet, kjærlighet og storhet. Valget er deres. Skaperen av hav, sand og utallige stjerner rekker ut en hånd til dere nå i dag. Han tilbyr den beste oppskriften for lykke, fred og evig liv. For å kvalifisere dere til disse strålende velsignelsene, må dere ydmyke dere, utøve tro, påta dere Kristi navn, søke ham i ord og gjerning, og resolutt stå som Guds vitner til alle tider og i alle ting, og på alle steder. Når dere forstår Guds sanne natur og hans bud, vil dere også bedre forstå dere selv og den guddommelige hensikten med deres eksistens. Da forandrer deres motivasjon for å følge budene seg, og det blir deres innerste ønske å etterleve evangeliet med glede. For eksempel, vil de som ser tilstedeværelse på kirkens møter som en personlig mulighet til å øke sin kjærlighet til Gud, finne fred, oppløfte andre, søke Herrens ånd og fornye sin beslutning om å følge Jesus Kristus, få en langt bedre opplevelse enn den som bare bruker tiden til å sitte på en stol. Søstre, det er svært viktig at vi deltar på våre søndagsmøter, men jeg er ganske sikker på at vår himmelske Fader er enda mer opptatt av vår tro og omvendelse enn av fremmøtestatistikk. Her er et annet eksempel. En alenemor med to små barn fikk nylig vannkopper. Det gikk naturligvis ikke lang tid før hennes barn også ble syke. Å være alene om oppgaven med å ta vare på seg selv og sine små var nesten for stor for den unge moren. Derfor ble det normalt plettfrie huset rotete og skittent. Oppvask hopet seg opp i vasken, og skittentøy hopet seg opp alle andre steder. Mens hun strevde med gråtende barn og ønsket å gråte selv, banket det på døren. Det var hennes besøkende lærerinner. De kunne se den unge morens elendighet. De kunne se huset, kjøkkenet. De kunne høre barna som gråt. Hvis disse søstrene bare hadde vært opptatt av å fullføre sine tildelte månedlige besøk, ville de kanskje ha gitt moren et fat med småkaker, nevnt at de hadde savnet henne i hjelpeforeningen forrige uke, og sagt noe sånt som «Si fra om det er noe vi kan gjøre». Så ville de glad ha gått sin vei, takknemlig for at de hadde oppnådd 100% enda en måned. Heldigvis var disse søstrene Kristi sanne disipler. De la merke til sin søsters behov, og satte sine mange talenter og sin erfaring i sving. De ryddet opp i kaoset, ga hjemmet lys og klarhet, og ba en venn komme med noen sårt tiltrengte dagligvarer. Da de endelig hadde fullført arbeidet og tok farvel, forlot de en ung mor med tårer i øynene, tårer av takknemlighet og kjærlighet. Fra da av forandret den unge morens oppfatning av besøkende lærerinner seg. «Jeg vet», sa hun, «at jeg ikke bare er en hake på en annens liste over gjøremål.» Ja, besøkende lærerinner må være trofaste med hensyn til å gjøre sine månedlige besøk, men uten å glemme det viktigste, hvorfor bak dette budet, å elske Gud og medmennesker. Når vi behandler Guds bud og vårt bidrag til å bygge opp hans rike som noe å krysse av på en liste over ting å gjøre, går vi glipp av det viktigste på disippelens vei. Vi går glipp av veksten som kommer av å etterleve vår himmelske faders bud med glede. Å vandre på disiplens vei trenger ikke å være en bitter opplevelse. Det er søtere enn alt som er søtt. Det er ikke en byrde som tynger oss. Det gir oss pågangsmot og letter vårt hjerte. Det inspirerer oss med tro, håp og kjærlighet. Det fyller vår ånd med lys i tider med mørke, og med fred i tider med sorg. Det gir oss guddommelig kraft og varig glede. Mine kjære søstre i evangeliet, enten dere er 8 eller 108, er det én ting jeg håper dere virkelig forstår og vet. Dere er elsket. Dere er dyrebare for deres himmelske foreldre. Den uendelige og evige skaper av lys og liv kjenner dere. Han er oppmerksom på dere. Ja, Gud elsker dere i dag og alltid. Han venter ikke med å elske dere til dere har overvunnet deres svakheter og dårlige vaner. Han elsker dere i dag med full forståelse av det dere strever med. Han er klar over at dere strekker dere opp mot ham i inderlig og håpefull bønn. Han vet om de gangene dere har holdt fast ved det svinnende lyset og trodd. Selv midt i tiltagende mørke. Han vet om deres lidelser. Han kjenner deres anger for de gangene dere har kommet til kort eller mislykkes. Og han elsker dere likevel. Gud vet også om deres fremganger, selv om de kan virke små for dere. Anerkjenner og verdsetter han hver enkelt av dem. Han elsker dere for at dere gir av dere selv til andre. Han elsker dere for at dere strekker dere ut og hjelper andre å bære sine tunge byrder, selv om dere strever med deres egne. Han vet alt om dere. Han ser det tydelig. Han kjenner dere slik dere egentlig er, og han elsker dere i dag og alltid. Tror dere det betyr noe for vår himmelske Fader om dere sminke, klær, hår og negler er perfekte? Tror dere at deres verdi for ham forandrer seg basert på hvor mange som følger dere på Instagram eller Pinterest? Tror dere han vil at dere skal bekymre dere eller bli deprimert om noen velger å ikke lenger være venn med eller følge dere på Facebook eller Twitter? Tror dere at ytre skjønnhet, kjolestørrelse eller popularitet gjør den minste forskjell på deres verdi for ham som skapte universet? Han elsker dere ikke bare for hvem dere er i dag, men også for den person av herlighet og lys som dere har mulighet til å ønske om å bli. Mer enn dere kan forestille dere, ønsker han at dere skal nå deres mål og vende tilbake til deres himmelske hjem med ære. Jeg vitner om at måten å oppnå dette på er å legge selviske ønsker og uverdige ambisjoner på offerets og tjenestens alter. Søstre, stol på Jesu Kristi evne til å frelse. Overhold hans lover og bud. Med andre ord, etterlev evangeliet med glede. Det er min bønn at dere vil oppleve en fornyet og forstørret mål av Guds skjønne kjærlighet i deres liv, at dere vil finne den tro, besluttsomhet og forpliktelse som trengs for å lære Guds bud, samle det med hjertet og etterleve evangeliet med glede. Jeg lover at hvis dere gjør dette, vil dere oppdage deres aller beste side, den dere egentlig er. Dere vil finne ut hva det egentlig betyr å være en datter av den evige Gud, all rettferdighets Herre. Dette vitner jeg om, og jeg gir dere min velsignelse som en Herrens apostel. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vår kjære himmelske Fader, vi kommer til deg på slutten av dette møtet med hjertet fylt. Vi takker deg for søsterfellesskapet vi har følt over hele verden mens vi har hørt disse budskapene. Vi er så takknemlige for disse lederne og for kjærligheten vi har følt. Vi ber deg velsigne oss når vi ser frem til tempelet. Og vi er takknemlige for alle velsignelsene vi har mottatt gjennom evangeliet. Vi ber deg velsigne oss i tiden fremover, at vi vil være i stand til å oppløfte andre, og til å lete etter dem som trenger ditt evangelium. Vi er takknemlige for vår profet, president Thomas S. Monsen, og vi ber deg velsigne oss når vi forbereder oss til generalkonferansen neste uke. Vi elsker deg inderlig, og vi sier disse ting i Jesu Kristi navn. Amen.